Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Jam unë Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Nga lajmet kryesore të ditës veçon. Vëzhguesit afatgjatë të Bashkimit Evropian nga sot janë vendosur në zonat ku do t'i monitorojnë zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Për 5 muaj shuan 652 biznese në Kosovë. Në Ukrainë sot është votuar për president në lindje të Ukrainës, separatistët e kanë penguar votimin. Presidenti Barack Obama arrin në Afganistan për një vizitë disa orëshe. Më gjërësisht për këto informacione, do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Antarët e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, të cilët kanë arritur në Kosovë nga e diela, janë shpërndarë në komuna të ndryshme të vendit për të ndjekur periudhën para zgjedhore dhe zhvillimet e tjera për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian ka sjellë në Kosovë një pjesë të ekipit që do t'i vëzhgojë zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Antarët e misionit vëzhgues, të cilët kanë arritur në Kosovë nga e diela, janë shpërndarë në komuna të ndryshme të vendit për të ndjekur periudhën parazgjedhore dhe zhvillimet e tjera në prag të zgjedhjeve. Zëvendësshefi i ekipit vëzhgues, Marian Gabriel, tha se ekipet do të vendosen në të gjithë Kosovën për të ndjekur periudhën parazgjedhore.
We are deploying our long-term observers throughout Kosovo. We have 20 observers. Long-term observers, which working in the teams of two.
Ekipet e vëzhguesve do të shpërndahen në gjithë Kosovën. Kemi 20 vëzhgues, të cilët do të punojnë nga dy persona. Po ashtu kemi këtu edhe një ekip tjetër të ekspertëve, të cilët do të jenë në Prishtinë për të përkrahur vëzhguesit e tjerë. Kurse më vonë do të na bashkohen edhe 42 vëzhgues të tjerë për një kohë të shkurtër. Gjithashtu do të vinë edhe 62 vëzhgues nga Bashkimi Evropian dhe sigurisht që ekipit ton do të bashkohen edhe stafi lokal diplomatik ndërkombëtar që është në Kosovë. Saksisht nuk e di numrin, por diku rreth 100 vëzhgues do të përcjellin procesin zgjedhor, bërit e ditur Gabriel. Vëzhguesit e zgjedhjeve në Kosovë kanë thënë se këto zgjedhje janë të rëndësishme në zhvillimin e mëtejm demokratik të Kosovës. Turi Lunden, vëzhguese nga Norvegjia, tha se zgjedhjet e 8 qershorit do t'i vëzhgojnë në Prishtinë dhe Graçanicë.
We are here for this election and we are here only for 4 weeks.
Ne jemi këtu për këto zgjedhje dhe do të jemi këtu për 4 javë. Herën e fundit gjatë zgjedhjeve lokale ne kemi pasur një mision më të zgjeruar, por ne jemi të lumtur që jemi kthyer sërish këtu dhe mund të them se unë do të jem në Prishtinë dhe në Graçanicë, tha ajo. Kurse sa i takon përgatitjeve të deritashme nga ana institucioneve të Kosovës për zgjedhjet parlamentare, zëdhënësja e misionit vëzhgues të zgjedhjeve nga BE-ja, Sara Crozier për Radio Evropa e Lirë tha.
I mean, we're not going to be commenting now on that kind of issue.
Ne nuk mund të komentojmë në këtë aspekt, ne do ta shohim gjithë procesin dhe do të bëjmë komentet në raportin final për përgatitjet për ndonjë vështirësi dhe nëse është e nevojshme dhe do të japim rekomandimet pas ditës së zgjedhjeve. U shpreh Crozier. Siç është bërë ditur, vëzhgimi i ditës së zgjedhjeve do të përforcohet më shumë përfaqësues diplomatik të shteteve anëtare të BE-s që janë të akredituar në Kosovë. Një ekip prej 8 personash nga BE-ja do të qëndrojë në Prishtinë dhe do të përcjellë të gjitha aspektet e procesit zgjedhor duke përfshirë legjislacionin si dhe aplikimin e standardeve evropiane dhe ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike. Ekipi do të analizojë punën rreth organizimit të zgjedhjeve, aktivitetet në fushat, mediat, procesin e votimit, të numërimit e të tjera. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian është organ i pavarur dhe neutral, mandati i të cilit është për të vlerësuar procesin zgjedhor konform standardeve ndërkombëtare të zgjedhjeve. Autoritetet në Kosovë kanë dhënë mbështetje misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe kanë shprehur besimin se prania e një misioni të tillë do të ndihmojë në vendosjen e standardeve demokratike në zgjedhje. Përfaqësuesit e lartë të Kosovës por edhe ata ndërkombëtar kanë thënë se institucionet duhet të jenë të kujdesshme për të mbrojtur votën e qytetarit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në mënyrë që siç kanë theksuar të mos shfaqet afera korruptive në zgjedhje. Thirrjet për veprime të rrepta gjatë procesit të zgjedhjeve janë shtuar për shkak të përvojës së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010 që janë përcjellur me parregullsi të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset u shumta në Kosovë po falimentojnë për shkak të ambientit të pafavorshëm afarisë vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në vend. Shifrat e shuarjes së bizneseve thuhet të jenë alarmante dhe se po krijojnë ngritje të numrit të papunësisë. Më shumë hollësi sjell Julieta Krasniqi.
Shuarja e bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë 5 muajve të parë të këtij viti. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se vetëm brenda 5 muajve 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre.
Numri total i bizneseve të cilat kanë aplikuar për shurje vullnetare në kuadër të agjencionit për regjistrim bizneseve, që nga janari i këtij viti deri me datën kur sot po bisedojmë, është total 652. Ky numër është i njëjtë edhe në periudhën e njëjtë kohore të vitit kaluar, edhe nuk mund të themi që është një tendencë në rritje e shurjes bizneseve.
Arsyet e shuarjes së bizneseve nuk bën të ditura nga Mejzini, por që përfaqësues të këtyre bizneseve thonë se kjo shuarje po ndodh për shkak të ambientit të pafavorshëm afarisë. Mungesa e qasjes në kapital, politikat e pafavorshme fiskale, ekonomia jo ligjore, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Në Kosovë ambienti i bërit biznes nuk është shumë i favorshëm, nuk është i favorshëm sidomos për ato që përbëjnë edhe pjesën më të madhe të ndërmarrjeve të sektorit privat, që janë mikrondërmarrje dhe ndërmarrje të vogla, duke u nisur nga fakturat të gjithshëm, ndoshta mungesa e lehtësirave fiskale, çështja e financave, e cila është shumë e vështirë për këtë kategori bizneseve, norma tatimore të cilat në dy vitet e fundit janë përkeqësuar sidomos për bizneset e kategorisë së shërbimeve, kemi pas një rritje të normës tatimore nga 5% në 9%.
Shuarja e bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Me shuarjen e bizneseve po shuan shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së papunësisë në vend, e cila edhe ashtu konsiderohet të jetë e lartë. Papunësia në Kosovë, sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 30.9%. Numri total i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Një arsye tjetër e shuarjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shton drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, është se një pjesë e madhe e bizneseve hapin bizneset e tyre pa pasur një plan të mirë fillt dhe pa analizuar se cili sektor është më profitabil për ta.
Përgjithsisht po përfaqësojmë ambientin e pafavorshëm biznesit, po edhe këto janë disa prej problemeve tjera, të cilat natyrisht janë si për shkak të fajtëve të atyre kompanive të që nuk janë përgatitur as si duhet.
Raporti i fundit i Bankës Botërore të Bërit Biznes kishte vlerësuar se Kosova ka shënuar të arritura në krijimin e një klime të favorshme për bizneset. Ky raport e kishte radhitur Kosovën në vendin e 86, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Disa të rinë në Prishtinë, studente maturant, thonë se po të ishin në vendin e politikanëve dhe po të kishin në duar pushtetin, do të bënin një varg ndryshimesh në fushat të ndryshme. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata thonë se pikë së pari do të ishin qasur garantimit të rendit dhe ligjit në vend, e më pas zhvillimit ekonomik të krejt ndryshe nga që është deri më tash, ndalimit të korrupsionit dhe nepotizmit, sigurisë në shkolla, si dhe ndryshimit të mentalitetit politik në vend. Me të rinë ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Slimi.
Zgjidhje problemeve dhe krijimi kushteve dhe standardeve të kënaqshme jetësore për qytetarët është detyre secilit politikan, të cilin e delegon shoqëria në institucione të cilit do nivel, vlerësojnë disa të rinj. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata potencojnë një varg problemesh të natyrave të ndryshme për zgjidhjen e të cilave ata thonë se do të angazhoheshin maksimalisht në rast se do ta kishin rolin e politikanëve aktual dhe në rast se do ta kishin pushtetin në duart e tyre. Jeton Latifi, student në Fakultetin e Ekonomisë në Prishtinë, thotë se ka mjaft probleme të cilat njerëzit në institucione do të duhej t'i kushtonin shumë të përrëndësi, po të ishte ai në pozitën e udhëheqësit qeveritar do të intervenonte urgjentisht për përmirësimin e sistemit arsimor, për orientimin të rinjve në drejtime të meritore, si dhe pastrimin e institucioneve arsimore nga nepotizmi dhe korrupsioni. por sipas tij, shumë çka në Kosovë dështon për shkak të mos zbatimit të ligjit.
Janë kriju aq shumë probleme këto viteve të fundit në Kosovë, saqë është shumë vështirë me gjetë fijen ka mekanizmi përmirësuesi me rregullu ato. Por për mendimin tim, megjithëse nuk jam jurist, e di shumë mirë domethënien e rendit edhe ligjit kur mizotron në shtat edhe kur nuk mizotron rendi dhe ligji në shtat. Nëse ja nisim për kësaj të fundit, e gjejmë Kosovën këtë gjendje që është, ku nuk ka ligj, nuk ka rend. Pikrisht për këtu i dhëtë mja njësë që është themelin i shtetit.
Edhe Labinot Vuniqi, student i fakultetit të ndërtimtarisë, vlerëson se pika e dobët e shtetit të mbetet zbatimi ligjit. Ai vlerëson se një gjë e tillë është e dukshme edhe në profesionin e ti dhe në rolin e politikanit ai do të intervenonte në këtë pikë për t'i përmirësuar gjërat.
Ligjet për ndërtimtari nuk zbatohen, bohen ndërtime të lloj-llojshme ose e fiton një kompani një projekt edhe nuk i ka inxhinier adekuat, nuk bëhet mbikëqyrja e mirë në objekti, po normalisht amun nga ajo që më sopu. Tjetër, puna e drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, edhe këto ka nevojë për përmirësime shumë të mëdha. Po në vën ku ka lësh drejtësi, shëndetësia është e mirë, arsimi atëherë edhe rinia përfiton pikë këtyre sanave dhe vazhdon përpara, është nush.
Platura Haziri, maturante, thotë se po të kishte pushtetin hapin e parë do ta ndërmerrte për rritjen e sigurisë në shkollat e Kosovës.
Hapi i parë që kisha vënë shkon se me nol dhunën e përshkolla, me pas sigurim më shumë në përshkolla pasi që nuk përfillen as uniformat, as bexha që janë tu i bëj këto kohë me nxoncave, edhe që nuk janë nxonce kështu, ku po shkakton edhe vrasje ndryshme, më ndërmor më shumë hapa për shkollën, më bë më shumë siguri për shkolla, edhe normal për nxoncat më të mirë që më pas më shumë mundi për më regjistrime për fakultete, vende të reja të punës këtu.
Flamura Rifaj, i cili ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se çasja ndaj politikës në Kosovë dhe mentaliteti politik në përgjithësi duhet të ndryshojnë në rolin e një politikani ose pushtetari, ai do t'i çasë i fushës që një më së miri.
Në Kosovë është bo për mbas luftën e privatizim neoliberal ku çdo fabrikë, çdo send, më thon, edhe asetet strategjike të Kosovës janë privatizuar ose janë në privatizim e sipër. E besoj që duhet bëhen ndryshime në Kosovë, duhet që ekonomia të bazohet për dhe të investohet më shumë në bujqësi edhe në zhvillimin e fabrikave të reja ose rendave të reja të punës.
Liridona Bahtiri, studente e Fakultetit Filologjik, thotë se po të kishte mundësi të konkurronte për pushtet, këtë nuk do ta bënte së bashku me politikanët aktual.
Këta që ka joni kisha largu për i pushtetit. Pse për mënimin tem dhe rimetanit që 16 vjet ka ik lufta as gjoj mirë ju. Korupcioni është pika dopë që më brengos, pastaj shumë sene amo korupcionin në rotë pare kam. Trive kisha pas qef me kryu do kushte matë mira për Kosovës, me ik jashtë, se Kosova shumë e mirë do të me kontribu për Kosovën, jo për jashtë.
Po të ishte në kryet të institucioneve qeveritare, Shkëlzen Aliu, student në Fakultetin Filologjik, thotë se do të orientohej në dy çështje, ndalimin e korrupsionit dhe përmirësimin e jetës së të rinjve.
Unë e kisha bërë të sanë ndryshe, korrupsionin e kisha ndalë, kisha stop, edhe çdo qytetërin që po dalin jashtë shtetit, mi punësu, se ka shumë të papunë që janë. Të të na varfëria është shumë e madhe, edhe unë kisha punu për të mire në vendit, edhe së më kishte interesu për shamë me bo kapital për veti, po kisha punu për qytetarët Kosovës, edhe dëhet në po, edhe këta.
Blerina Hazira, i maturante, thot se mënyra klishe e fushatave zgjedhore është gjëja e parë që do ta kishte ndryshuar po të ishte në pozitën e politikanëve dhe pushtetareve, si pasaj ata u athon qytetarëve të njëjtat e gjëra në çdo fushatë.
Kështu që kisha bu, une i shkonda është ta mi u da njerëzve dhe ma sincerisht mi u fol, mi u tregu ku jenë problemet, mos me imshef problemet, më anë të premtimeve të ndryshme, ku mi a tregu qytetarve realitetin edhe qysh ata munden me kontribu në që ata që juveq politikant me thonë unë premtoj se dojtë bëjt diqka, po premtoj se bashkë me juve dojtë bëjmë diqka. Pra mendoj që shumë e rëndësishme mi futë dhe qytetarë që atë rrethin e bashkëpunimit, e juveq politikani me bu diari i foshat, mandej me fitu zgjedhin edhe në fund me qenë situata e një që shka qenë që disa vjetë.
Nga Dhënjim Neziri, student në Fakultetin e Filozofisë, thotë se po të ishte me funksion në nivelin qendror të pushtetit, apo faktor me fuqi për ndryshim të politikave, atëherë ndryshimet do t'i bënte rënjësisht.
Të do të rënjësure më ndru politika dhe me pos një orientim perindimur, se gjithë thirën ato, po ato që i kena bajraktar leqet fare fisnit nuk jena të mëjtë mi shmonga dhe mi largu, kësha boni politik me meritokraci. ata që punojnë, ata që vynë, edhe me shku vlerat e individualizmit, jo atë familjare. Ka deka ja kua mo e fisit ma dhe familje fmloja, ta shë shkua e individit ma. Unë jam i gjeneratës në dheqav, besit se gjeneratë e jënë kam i morë këtë senë ndyra dhe kam i ekse, është të punu në dritim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me organizimin e ditëve të zejtarve. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë. Në Shkup të Macedonisë për të 10-in vit me radh janë organizuar ditët e zejtarve. Ky manifestim bëhet me qëllim të tërheqjes së vizitorëve dhe njohjes së tyre me kultivimin e zejeve që janë në zhdukje. Zejtarë të ndryshëm tregojnë se është rritur numri atyre që e çmojnë vlerën e punimeve të dorës. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në qarshin e Shkupit në organizim të zejtarve të cilët kultivojnë zejet e vjetra, është duke realizuar tani më 10 vite me radh manifestimi ditët e zejtarve. Manifestim ky që bëhet në kuadër të qytetit të Shkupit dhe komunës së Çairit në funksion të tërheqjes së vizitorëve, si dhe njohjes së tyre me kultivimin e zejeve që janë në zhdukje. Mjeshtrit e zejeve të ndryshme thonë se është në rritje numri atyre që din të çmojnë vlerën e punimeve të dorës, pasi ato pavarësisht viteve, për herë janë në hap me kohën.
Да, луѓето веќе почнуваат се повеќе да се заинтересуваат, да се заинтересираат за традиционални или рачни изработки.
Гјетне ма шум ка њерс те тил, те цилат јан те интересуар че те блен дичка уникате, пор кундра сај, че дери пана ње кохе те сактуар, ме те преферуара ишим продиме че винин га јашт. Пор ме калимен е кохе се душмуа се ато продиме јан те ње цилсие шумет добет. Ma dje unë bashkë edhe me vajzën time jemi duke punuar me orogonit, prodhim ky botëror i cili përbëhet prej metalit dhe gurëve, që është shumë i kërkuar, me që besohet se sjell fat dhe energji pozitive, thekson zejtarja Suzana Jovçevska. Gjërsa Tatjana Andonovska thot se preferon të blejnë në rrugën e snafeve dhe jo në qendrat e mëdha të rektare për më shumë arsye, me rëndësishmja, si shprehet ajo, këtu gjërat kanë shpirt. E para, më pëlqen ambienti këtu në qarshinë e Shkupit. Dhe ajo që është me shumë rëndësi, unë shoh se si një gjë e cila do të më shërbejë qoftë veshmbathja apo rendi si prodhohet, si merr formë dhe gjithë ajo si do të përshtatet gjatë përdorimit. Pra janë mjaft arsye që për vite bëj pazar këtu, thot Tatjana e Buzëqeshur. Ndërkash Nebi Hoxha, kryetari e snafëve të qarshisë së Shkupit, thot se përfundimisht dikasteri ekonomisë së Maqedonisë duhet të angazhohet për licencimin e një pjese të prodhimeve që punohen nga mjeshtrit e zejeve të ndryshme këtu, me që ata janë unikate dhe kjo është forma e vetme për të ruajtur mbijetesën e tyre.
Kemi kërkuar nga ministrit e ndryshme që produktet tona, për shembull, të cilat janë unikale, me ato produkte do thot ne të patentojmë dhe ai produkt do thot që të jetë unikat, ta ketë vlerën e duhur. Mirë po, ende nuk kemi një përgjegje konkrete dhe produkte të cilat dalin në treg si unikale dhe kanë sukses, do thot, nuk shkon shumë pak ko dhe ose kopjohet nga tjetri ose importohet nga jashtë dhe nuk arrihet ai qëllimi i produktit ose brendimi i produktit si produkt.
Gjatë aktiviteteve ditët e zejtarëve, përveç snafeve janë të përfshirë dhe nxënësit e shkollave profesionale, të cilët kanë mundësi që të prezantojnë para blerësve krijimet e tyre të punuara me dorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Ukrainë sot është votuar për zgjedhjen e presidentit të ri të Ukrainës. Në pjesën më të madhe të këtij vendi, votimi ka shkuar në mënyrë të rregullt dhe madje me një përqindje shumë të lartë të votuesve në zgjedhje. Por në Luhansk e Donetsk, separatistët prorusk nuk kanë lejuar në shumicën e vendeve që të votohet, janë shkatruar pajisjet dhe janë kidnapuar punonjësit e zgjedhjeve. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Tre muaj pas përmbysjes së liderit prorus të Ukrainës Viktor Janukovych, së dielë në Ukrainë janë mbajtur zgjedhjet për ta zgjedhur presidentin e ri të këtij shteti. 18 kandidat kanë marrë pjesë në garën për të parin e Ukrainës, teksa votimi është mbajtur në konkurs separatistët prorus e kanë në kontroll pjesën më të madhe të dy rajoneve në lindje të Ukrainës. Në orët e hershme të ditës së sotme, kur edhe janë hapur vend votimet në Kieve në perëndim të Ukrainës, është raportuar për një pjesëmarrje të madhe të ukrainasve në zgjedhje, nga se janë parë radhë të gjata në qendrat e votimit. Vetëm deri në orën 14 në nivel të përgjithshëm të Ukrainës kanë dalë për të votuar 40% e Ukrainës. Por në lindje është parë një situatë krejtësisht tjetër. Administrata rajonale në Donetsk ka njoftuar se nga 2430 vend votime, në këtë rajon lindor janë hapur vetëm 426 sosh. E shoh që qendrat e votimit nuk janë të hapura. Kjo nuk është diçka që unë kam dashur. Dua të di vetëm nëse këto qendra do të hapen dhe unë do të shfrytëzoj të drejtën për të votuar. Thot Vasili, i cili të dielën qendrën e votimit ku ka votuar zakonisht në lindje të Ukrainës e kishte të mbyllur. Në rajonin tjetër Luhansk, udhëheci i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mikhail Okendovski ka njoftuar se janë hapur vetëm 2 nga gjithsej 12 vend votimet.
Unë
jetoj në këtë shtet dhe nuk mund të votoj për presidentin. Kjo nuk është e drejtë, se cili duhet të ketë të drejtë që ta shprej vullnetin e vetë. Nëse unë dua të votoj, votoj, nëse nuk dua, nuk votoj. Por kjo që po ndodh është në kundërshtim të gjitha ligjet, thot Tatjana, një qytetare ukrainase që jeton në lindje të këtij shteti. Zënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Konstantin Hivirienko ka konfirmuar rreth pengesave që janë krijuar nga ana e separatistëve. Në të dyja rajonet, si në Luhansk, ashtu dhe në Donetsk, personat armatosur nga ta ashtu quajturit Republika Popullore e Donetskut dhe Luhanskut, kanë ardhur tek qendrat e votimit, i kanë kërcënuar antarët e komisioneve lokale, i kanë thyrë kompjuterët dhe pajisjet e tjera të qendrave të votimit dhe i kanë vjedhur votat e dokumente tjera zgjedhore. Ata i kanë rëmbyrë dhe disa punion një zgjedhor, ka thënë Hivrienko. Teksa Ukrainasët nuk i kanë hapur të gjitha vend votimet në rajonet ku kontrollin më të madhe kanë separatistët prorus, presidenti rus Vladimir Putin ka theksuar se do të punoj me administratën e re ukrainase. Ushtruesi detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yastenyuk, me të hedhur votën e tij në Kiev, ka thënë se zgjedhjet do të jenë hapi i parë për ta stabilizuar situatën në lindje. Ai ka shtuar se përpjekjet për ta dëmtuar procesin zgjedhor janë të dirigjuara nga Rusia dhe se këto përpjekje sipas tij do të dështojnë.
Më ne dali sponsorovanim za kordonu banditam.
Ne nuk i kemi lijuar banditët e sponsoruar nga jashtë dhe mercenarët e huaj të na prishin zgjedhjet. Vota juaj kur nuk do të vijet nga dikush. Ajo ju takon vetëm juve dhe ju do ta bëni zgjidhjen tuaj. Vota e sotme do të shpreh vullnetin e ukrainasve nga perëndimi në lindje, në veri dhe në jug, ka thënë Yatsenyuk. Pavarësisht tensionimit të situatës në lindje, 18 kandidatë ja kanë mbyllur garën për të parin e shtetit. Sondazhet kanë treguar se më së shumti gjatë ka miliarderi Poroshenko. Por edhe Poroshenku nuk është e sigurt që do të marrë më shumë se 50% të votave, andaj pritet që të mbahet edhe një balotazh në mes të dy kandidatëve që do të kenë përqindjen më të madhe. Pasi që ka hedhur votën e tij, Poroshenko ka bërë thirrje për një dialog të drejtpërdrejtë me popullin në rajonet Donetsk dhe Luhansk. Sfidantja më e madhe e Poroshenkos është ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko. Pas votimit në një qytet qendror, Timoshenko ka thënë se ka ardhur koha që ta mbajë një referendum për bashkim me NATO-n dhe vendosjen e paqes në Ukrainë. Poroshenko e Timoshenko pritet që të jenë kandidatët më të votuar në zgjedhjet e sotme në Ukrainë. Nëse asnjëri nga ata nuk i merr më shumë se 50% të votave, atëherë pritet një balotazh që të mbahet më datën 15 qershor. Sidoqoftë, ukrainasit kanë tentuar që të mbajnë zgjedhjet dhe në lindje të Ukrainës, atje ku separatistët prorus një ditë më parë kanë deklaruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e tyre. Denis Pushilin, njëri nga udhëhecit të ashtu quajturës Republika e Popullit të Donetskut, ka kërcënuar një ditë më parë se nëse është e nevojshme, kryengricit do të përdorin forcën për ta parandaluar votimin. Në lindje të Ukrainës nuk është votuar në pjesën më të madhe, ani pse autoritetet ukrainase kanë njoftuar se i kanë mobilizuar 10 policë dhe vullnetar për ta garantuar sigurinë në ditën e votimit. Minimi vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i kanë vëzhguar zgjedhjet e sotme në Ukrainë. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i pyetur rreth ngjarjeve në Ukrainë, ka thënë sot para gazetarëve në Berlin se po e shikojnë me interes të madh atë se çfarë po ndodh në Ukrainë.
Wir schauen natürlich mit Interesse und Spannung auf den Wahltag
Ne po i monitorojmë zgjedhjet në Ukrainë me një interes të madh. Ne shpresojmë që të gjithë ne kemi bërë më të mirën që mundemi në mënyrë që sa më shumë votues të mund të hedhin votën e tyre atje, duke përfshirë edhe Ukrainën lindore. Ne shpresojmë që në fund të shohim një rezultat që OSBE-ja do ta vlerësojë si të pranueshëm. Ne shpresojmë që edhe banorët në lindje të Ukrainës, por edhe Rusia, do t'i pranojë këto zgjedhje dhe rezultatin e tyre, ka thënë Steinmeier. Rezultatet e para nga votimi i sotëm pritet që të publikohen ditën e hënë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike, në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës përmes një kumtese të lëshuar ka bërë medije se e kanë zbuluar një tentim të mashtrimit afro 1 milion euro nga një kompani që shet naftë me shumicë. Oficerët doganor gjatë kontrollit tek një subjekt i autorizuar për shitjen me shumicë të naftës, respektivisht një kompani e cila është e autorizuar për procedura me ndikim ekonomik, kanë zbuluar keqpërdorim të autorizimit për depo doganore. Kjo kompani ka poseduar autorizim për depo doganore, por me procedurat e re të depove doganore ka pasur obligim ligjor të bëjë shkarkimet e të gjitha stoqeve nga procedurat paraprake, ka njoftuar dogana e Kosovës. Gjatë kontrollit tek subjekti sipas kumtesës, zyrtarët doganor kanë konstatuar se subjekti ka lëshuar në çarkullim të lirë një sasi të madhe të derivateve, duke mos i deklaruar shkarkimet për të përmbushur obligimet e taksave në shumën prej mbi 994.000 eurosh. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar në Astana të Kazakistanit me presidentin Kazak Nursultan Nazarbayev. Siç ka njoftuar zyra e presidentit Kazak, gjatë takimit të realizuar është diskutuar edhe bashkëpunimi dy palësh në tregti, ekonomi, investime, kulturë e sfera humanitare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka falendëruar presidentin Kazak për pritjen e bërë dhe ka përmendur paktin se shteti shqiptar dhe ai Kazak kanë të përbashkëta në sferën kulturore. Policia belge është vënë në kërkim të personit armatosur i cili të shtunën ka vrarë 3 persona, ndërsa sot ka vdekur edhe viktima e 4 si rezultati plagëve të marra. Zëvendës kryeprokurori publik Ive Van Wimmer shka njoftuar se 2 nga viktimat ishin izraelit, një tjetër ishte franceze si dhe një iri belg. Sipas një video të siguruar nga policia ku nuk shihet fytyra e personit që ka shtënë me armë, por shihet se ai ka hapur çantën, ka nxjerr një kalashnikov dhe ka gjuajtur në drejtim të viktimave, të cilët i ka goditur në fyt dhe fytyrë. Votimet në kuadrë të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian kanë përfunduar sot. Rreth 400 milion evropian që kanë pasur të drejtë vote kanë votuar për zgjedhjen e 751 deputetëve të Parlamentit Evropian që do të mbajnë këtë mandat në periudhën 2014-2019. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Afganistan për të vizituar trupat amerikane që shërbejnë në këtë vend. Ai ka arritur sot në bazën kryesore amerikane në Afganistan pas një fluturimi që e ka realizuar gjatë natës nga Washingtoni. Në Afganistan Obama pritet që t'i kalojë vetëm disa orë. Zyrtarët amerikan kanë njoftuar se Obama nuk e ka në plan që të takohet me presidentin Hamid Karzai me qëllim që t'i shmangë ndërhyrjes në procesin zgjedhor. Shtetet e Bashkuara kanë për synim që në Afganistan të mbajnë një numër të vogël të trupave amerikane, të cilat do të shërbejnë për trajnimin kundër terrorizmit. Një fotoreporter italian është raportuar se është vrarë në Ukrainën lindore. Ministria e Jashtme Italisë ka njoftuar se Andrea Rocelli besohet se është vrarë më 24 maj në afërsi të qytetit Sloviansk, ku separatistët prorus po luftonin ndaj trupave qeveritare të Ukrainës. Deklarata e ministrisë akson se trupi i pajet i gazetarit do të mirret nga spitali kur të identifikohet edhe një shtetas rus që është viktime që ka qenë përkthyesi fotoreporterit. Raportet kanë bërë medije se gazetari italian dhe përkthyesi i tij rus janë goditur nga mortaja. Papa Francesku ka arritur në Izrael, që është edhe ndalesa e tij e fundit në kuadër të turneut 3 ditor në lindjen e mesme. Ai është pritur nga presidenti izraelit Shimon Peres dhe kryeministri Benjamin Netanyahu. Në Izrael ai ka arritur pas vizitës që i ka bërë Bregut Perëndimor, ku u takua me përfaqësues të refugjatëve palestinez në kampin e refugjatëve, ndërsa ka marrë pjesë edhe në një mesh në Betlehem, ku kanë marrë pjesë rreth 10.000 pelegrin. Gjatë lutjeve ai e ka ftuar presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe presidentin Peres që ta vizitojnë Vatikanin për të lutur për paqe. Ish lideri komunist i Polonis, generali Wojciech Jaruzelski, ka vdekur sot në moshën 90 vjeçare. Agjencia Polake e Lajmeve PAP ka njoftuar sot se vdekjen e ish udhëhecit komunist e ka konfirmuar ish presidenti Kwaśniewski. Jaruzelski e kishte udhëhequr Polonin nga vitin 1981, kur edhe për 2 vite e kishte mbajtur të shpallur gjendin e jashtëzakonshme. Dham blokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.